قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
Diz, quem é o Senhor dos céus e da terra? Diz, Alá. Diz, então vós tomastes, em vez dele, protetores que não têm poder nem para se beneficiar, nem para se prejudicar? Diz, pode o cego e o que vê serem iguais? Ou podem as trevas e a luz serem iguais? Ou atribuem semelhantes a Alá, que criaram como Ele cria, e que tal criação lhes parece semelhante a Ele? Diz, Alá é o Criador de todas as coisas, e Ele é o único, o merecedor de adoração.